Turpinās aktīvs darbs, lai saskaņā ar ANO, Turcijas, Krievijas un Ukrainas noslēgto vienošanos tiktu uzsākta graudu izvešana no trīs Ukrainas ostām. Jau trešdien Odesas, Černomorskas un Dienvidu ostas atsāka darbu. Piektdien Odesas reģionā esošajā Černomorskas ostā vizītē ieradās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, lai aplūkotu, kā pirmajā no kuģiem tiek iekrauti graudi.
Pirmo reizi kopš kara sākuma pirmajā kuģī notiek iekraušanas darbi. Šis ir Turcijas kuģis. Tas liecina par to, ka osta ir sākusi strādāt.
Prezidenta birojas norādīja, ka graudu eksports tiks sākts ar vairākiem kuģiem, kas jau februārī tika piekrauti, bet kara sākuma dēļ nevarēja izbraukt. Prezidenta biroja vadītāja vietnieks Kirils Timošenko, kurš kopā ar Zelenski un prezidenta kancelējas vadītāju Andriju Jermaku šodien apmeklēja Odesas apgabalu, norādījis, ka Odesas apgabala ostās atrodas 16 kuģi ar teju 600 tūkstošu tonnām graudu. Zelenskis atzīmēja, ka saistībā ar graudu transportēšanas uzsākšanu Ukraina gaida atbilstošus signālus no partneriem, ANO un Turcijas pārstāvjiem. Zelenskis minēja, ka eksports varētu sākties tuvāko dienu laikā, iepriekš tika lēsts, ka tas sāksies šonedēļ.
Naša strana pilnībā gatava. Visi signāli mēs pārdali.
Mūsu puse ir pilnībā sagatavota. Mēs nosūtījām visus signālus saviem partneriem, ANO un Turcijai, un mūsu militāristi garantē drošības situāciju. Infrastruktūras ministrs ir tiešā kontaktā ar Turcijas pusi un ANO. Mēs gaidām signālu no viņiem, ka varam sākt.
ANO palīdzības programmas vadītājs Martins Griffits ceturtdien norādīja, ka graudu eksportu caur Ukrainas Melnās jūras ostām varētu sākt jau šodien. Tomēr tajā pašā laikā viņš atzina, ka joprojām ir neatrisināti jautājumi, lai nodrošinātu kuģiem drošu ceļu. Tikmēr Krievijas mediji piektdienas rītā paziņoja, ka Donetskas apgabalā apšaudīts Oleņivkas cietums, kur atrodas ukraiņu karagūstekņi. Notikušajā tika vainota Ukraina, piebilstot, ka miruši vismaz 53 cilvēki. Savukārt Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs vēlāk noraidīja šādus apgalvojumus un skaidroja, ka Krievija ar artilēriju apšaudījusi cietumu, lai slēptu gūstekņu spīdzināšanas pēdas un slepkavības, kā arī lai apsūdzētu Ukrainas armiju kara noziegumos. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, kurš Krievijas īstenoto cietumā apšaudi nodēvēja par kara noziegumu, izteicies, ka no Krievijas puses nav nekādu signālu par gatavību sarunām. Viņa prāt, patiesībā Krievija grib karot, bet Ukrainai nākas skaidrot dažiem partneriem, kāpēc viņu cerības par Krievijas konstruktīvo pozīciju neatbilst patiesībai. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs 26. Jūlijā paziņoja, ka Maskava nekad neesot atteikusies no sarunām ar Ukrainu, bet atbildes no Kīvas neesot. Ukrainas ārlietu ministrija šo paziņojumu par Maskavas gatavību sarunām raksturoja kā paņēmienu, lai apturētu Ukrainas pretuzbrukumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.